Iveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Pagā!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
Greizie rati! Sveicināt šodien atkal greizijos ratos ciemos ar ģimeni, ar bērniem. Iepazīsimies, protams, pirms sāksim minēt jūsu cienījumie klausītāji atsūtītās mīklas un varbūt vēl kādu āķīgu spožu jautājumu. Bet šodien ciemos ir ģimene no Jelgavas, tā ir?
Jā.
Jā, un lai tad viņi paši pasaka savu uzvārdu, vārdu, ko katrs dara, cik ir vecs un kāda ir vaļasprieka. Lūdzu, kurš pirmais par sevi? Tu! Jā! Sveiks!
Sveiki! Mani sauc Jānis Rozenblats, man ir 12 gadi un es eju muzikas skolā un spēlēju bungas. Brīvajā laikā man patīk zīmēt komiksus.
Par ko tu zīmēji komiksu?
Komiksu es zīmēju par supervaroņiem, kurus pats izdomājis.
Piemēram, kādi viņiem ir vārdi?
Es gāju kādā pirmajā klasē, kad es viņus izdomāju. Mans pirmais supervaronis bija datorvaronis. Tas ir pa pusē dators, pa pusē cilvēks. Un viņš spēja šaudz zibeņus.
O, jā. Kāda sauc tev skolu, kur tu apgūsti visas citas zinības?
Es mācos Ozolnieku vidusskolā 5. C klasē. Manis vairāk skolā padodās zīmēšana, dizains, kas ir kokapstrāde un gatavošana, un man padodās matemātika.
Paldies, Jāni! Kurš nākamais par sevi? Lūdzu!
Mani sauc Beāte Rozenblate. Man ir 9 gadi, un es eju Ozolnieku vidusskolā. Man ļoti patīk dejot, un man tur ir gan akrobātika, gan balets, ļoti dažādas. Un es eju profesionālā deju skolā Beneficē. Man pagaidām patīk dejošanā.
Pētē, paldies! Tā, mammas bērns pazuda zem galda. Jā. Mammai vārds, lūdzu!
Jā, mani sauc Sandra Rozenblata. Mēs visi ģimeni dzīvojam šobrīd Jelgavā, bet Ozolnieki mums tieši blakus, tādēļ visa dzīve norit po Ozolniekiem. Un es pēc izglītības esmu biologs, bet šobrīd darbs tieši saistīts ar lauksaimniecības tehniku. Reizēm draugiem saku, es palīdzu tirgot traktorus. Jā, es daru dažādas biroja darbus, mazliet ar marketingu iesāku kādreiz, un tas ir ļoti interesanti strādāt kopā ar cilvēkiem, kas ir tik dažādi. Man ir ļoti forši kolēģi, un man ļoti patīk apzināties, ka kaut kādā ziņā mēs palīdzam Latvijā lauksaimniekiem tikt pie maizes.
Dēl Jāni, tu zini apmēram, kādus traktorus mamma palīdz tirgot?
Mamma tirgo Valtra, Fendt, un no lauksaimniecības tehnikas, ko liek klāt traktoriem, Makhēls.
Nu, ar vads, ko tur ir ārkli, ecēšas, sētumas
jā,
un nezinu, kas
jā,
vēl.
Jā, sējmašīnas un
kultivatori.
Jā, kultivatori, tieši tā.
Cik daudz kaut kas. Sandra, un brīvajā laikā, kas tev iznāk?
Šobrīd brīvā laika nav daudz, jo es arī šobrīd studēju. Mēģinu apgūt biznesa zinības, bet man liels hobijs ir folklora, danči, arī biedrība, kurā mēs mācam cilvēkus, kam interesē dejas, kas ir līdzīgs dančiem, kas sauc par baltfolku.
Baltfolks.
Jā, baltfolks ir mūsu biedrība, un baltfolks ir dejas.
Cik bieži jūs savācaties uz tādu īstu dejošanu?
Tā, ka mēs apmācam citus, mēs savācamies reizi mēnesī, bet...
Frizūra tev ir laba, jā.
Izjuka frizūra. Jā, mēs savācamies nodarbībām reizi mēnesī, bet katru mēnešu cenšamies arī rīkot kādu citu tikšanos ar muzikantiem un tādu kā danču ballīti taisīt.
Un kur tas notiek šī dancošanas sanākšana?
Tas notiek Rīgā.
Paldies, Sandra! Māsa, mazā māsa, tagad tu pastāsti mikrofonā. Kā tevi sauc?
Mani sauc Maija, man ir 5 gadi, es eju bērndārzā Ozolnieku.
Viņa iet bērndārzā Saliņa, kas ir Montessori bērndārs.
Man patīk eksperimenti, kad tur var taisīt katru reizi kaut ko citu, bet dažreiz var pati. Man to parīdz dalīt skolotāji, kura... Nās visus materiālus uz dārziņu, tos eksperimentu. Man vēl patīk Māra skolotāja. Man labākie draugi ir Teodors, Brensis, Šarote un Hanna Vetere. Bet Mans rīrākais daudzonis dārziņā ir Emīrs. Dažreiz baigi muļķojās. Bet mana mīlestība ir Teodors, jo es viņu precēšu. Tagad zirokšu liela. Mums varētu būt viens bērns un liela māja, suns un kaķis un kāmītis.
Es gribēju teikt papagailis, bet varbūt arī nē. Nē. Labāk tad. Boa čūska, Jāni, ja liela māja.
Jā.
Vajag vienai čūskai būt. Tev no čūskām taču nav bēl, Jāni.
Nē, man no čūskām nav bēl. Man liekas, ka čūskas ir interesanti dzīvnieki.
Jā. Es ģimenē no čūskām bēla tikai tētim.
Ja?
Jā.
Un smilgājina folkloriste, viņa teica, ka, piemēram, iet mežā ogot sēņot, ir daži buramvārdi. Tu vari pateikt, piemēram, visi striķi stāvus. Nevajag saukt vārdā dzīvnieku, no kura tu baidies. Vilku jāsauc par pelēcīti, čūsku par striķi, tikai nepiesauc viņu vārdos, lai viņi neparādās. Maija, bet tev nu pat mamma palīdzēja sakārtot tavus matus, tādu frizūru. No kā tev tie sprogainie mati ir mantoti, tu zini?
Kā nu nezini?
Lūdzu, kurš stāstīs? Brālim
bija stāsts.
Māsas mati ir mantoti no tēta. Tētim ir ļoti čirkaini mati, kas ir pilnīgi kā makarons brādziens uz galvas.
O, jā, iedzimtība.
Un tēta māsa arī ir sprogaini mati.
Tad jau droši vien kādam vectēvam vai vecai mātei tādi ir.
O, man ir manai.
Jā.
Interesanta lieta ir, ka no mammas puses arī omēm ir sprogaini mati bijuši.
Kā tētīm vārds?
Man tēta sauc interesantā kārtā Jānis Rozenblats. Tāpat kā man...
Tā sanāca, lai gan tētim pašam nemaz negribējās, ka dēlu sauc Jānis. Es gribēju Jānis, mēs izmēģinājām dažādus vectēvu un tēvu vārdus, bet caur jautājumu, vai tad tiešām būs Jānis, paskatījāmies un tiešām ir Jānis.
Bet nu, klausies, ko tētis dara, lielais Jāni? Tu, kas esi šeit, lielais Jāni?
Tētis ir gājis dizaina skolā metāla apstrādē. Viņš māk taisīt rotas, bet viņš strādā Rīgas ūdenī
pie tāmēšanas un atbildi par projektiem.
Starp citu tētim Jānim vaļasprieka kāda ir mazais Jāni, ja tu esi ievērojis?
Vaļasprieka ir, viņš būvē pats ar savām rokām māju no A līdz Z, bet viņi ir ļoti netradicionāli, jo viņi ir apaļa.
Vai tā ir tā Latvijā jau bieži redzētā puslodes māja?
Karkas patiesībā ir 8 stūris, bet viņai ir pildīta ar ķīpām un apmesta ar mālu. Sano laiku būvniecības stilā, varētu teikt,
jā.
Ar dabiskiem materiāliem.
Bet, mazais Jāni, istabām stūri būs?
Vienīgā istaba, kur varbūt ir kāds stūris, ir tualete, jo tā ir atsevišķi uzbūvētas sienas,
jā.
Lai būtu atdalīta no pārējās. Pārējais viss ir daudz maz savienots.
Un kā mana mamma, kas ir viņam senāk sievas mātes mējās, arī, ka tā ir māja, kurā sievas mātē nav savu stūrīšu.
Nu, reci, šodien studijā ir Rozenblatu ģimene no Jelgavas. Mamma Sandra, kurai klēpī mazā māsa Maija, blakus Jānis juniors un vēl viena māsa vārdā Beāte. Ķeramies pie mīklām.
Vai cik labi ripo rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
Klausāmies pirmo mīklu.
Es esmu Matilde Būmēsterē, man ir 5 gadi, un es dzīvoju Rīgā, Čekurkalnā, 5. šķērslīnijā, un es gribu uzdot mīklu. Var stāvēt gaisā ar kājām gaisā. Kas tā ir?
Var stāvēt ar kājām gaisā. Gaisā jau, protams, viņa nestāv, viņai vajag pamatu. Viņai būs diezgan labi brīnumi, ja viņa nolaidīsies, piemēram, uz tādas sfēriskās istabas griestiem. Kas tā ir?
Tas ir kāds putnis. Kāds putnis tas varētu būt?
Var jau būt, ka ir arī putni, kuri stāv ar galvu.
Sikspārns.
Varētu būt, bet nav. Mazāks pa sikspārnu.
Vēl mazāks.
Bet tā ir viņa.
Bite.
Varētu būt no jau ir stipri silts, bet tāda ikdienišķāka par biti.
Es esmu.
Tu varētu muša. Būt, jā. Ko teici?
Bet tā ir muša.
Nu, jā, draugi, uzminēts, tā ir muša. Bejāt, tu ar, esi ar mieru, ka tā ir muša, kas stāv ar kājām gaisā.
Mušas nestāv ar kājām gaisā.
Labāk teiksim tā, tavās mājās mušu vienkārši nav.
Ir, man jau arī ir.
Nu, jau ir pamodušās aprīlī, jā, tā ir. Paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde ir muša.
Jāni, tu kas zīmē komiksus, tu esi redzējis, ka ir jau iespēja cilvēkam staigāt pa griestiem ar kādiem apaviem?
Atkarīgs kāds ir materiāls griestiem, jo ja griesti būtu no metāla, varētu izmantot kādus apavus, kas izmanto elektromagnētu, kas magnētu pielikt pie griestiem.
Taisnība der. Klausieties otro mīklu.
Mani sauc Augusta Ugāre, man ir 10 gadi, es eju Liepājas Jānis Čakstes skolā, un mana mīkla ir, tas ir ļoti ciets, bet viņš ir dabīgs.
Un par viņu dzied latviešu tautas dziesmās, un mēs visi zinām to dziesmu.
Kas tas ir?
Ciets un dabīgs. Daudz ciet. Uzmināts, Maija!
Kā zināji, bet uzminēji?
Mamma neteica priekšā, man ir aizdomas.
Vispār nē, es mēģināju saprast, vai tas nav kāds ābols vai kartupelis, bet tas ir akmens.
Nē, Sandra, tu ļoti pareizi dari, tu bērnus rosini, jā, iedvesmo. Bet interesanti, kādu dziesmu te ir domājusi Andra Manfelde un viņas meitiņa Auguste par akmeni?
Tas bija par to, ka es par bēdu nebēdāju kāpu uz akmens.
Bēdo manu lielu, liku bēdu.
Zemakmeņu
pāri gāju.
Dziedādam.
Nu, lūk, tā. Paklausāmies no Augustas, vai tā tiešām ir?
Pareizā atbilde ir akmens.
Liku bēdu zemakmeņu pāri gāju dziedādams.
Šajā sakarā tāds asprātīgs jautājums, kas ir bijusi arī mīkli, Jāni, tu kas zīmē komiksus. Kādi supervaroņi pasaulē populāri tev nāk prātā?
Manuprāt, pirmais supervaroņis, ko jebkurš cilvēks, kas dzird vārdu supervaroņu cilvēks, ir zirnekļa cilvēks. Tas ir viens no populārākajiem. Un pēc tā iet Supermans vai Batmans un Ironmans.
Bet ja tu noskaitīji 3 menus ar izskaņām, kāds latviešiem ir supervaronis ar izskaņu mens?
Akmens.
Vēlreiz. Laiks trešajai mīklē, klausāmies to.
Mani sauc Reignārs Lēperis, man ir 6 gadi, es dzīvoju Rīgā. Čiekurkalnā un gribu uzdot mīklu. Kas ir mazs vīriņš ar ledus sirdi?
Vispār
Rūķītis.
Maija teicam, Beate, Rūķītis nav. Kas
Sniega vīrs.
Jā, der, bet nav. Tikai tas vīriņš te ir pārnestā nozīmē. Mm-hmm. Mīļā mamma Sandra, viņam nav ne kājas, ne rociņas.
Jā, lāstaka.
Ārprāts. Tikai vīriešu dzimtē, kas varētu būt vēl graužāms, laizāms?
Vai tas ir lāstakas garumā?
Noteikti nē, jo es atceros, ka lāstakas mēdz būt 5-6 metri garas. Viņš ir 100 reizes īsāks. Nē, nu labi, nu lāstaka, paņemsim kā liels burkāns, arī 3 reizes mazāks par lielu burkānu.
Es teicu, Samuls, vīriešu dzimtē bija,
ja? Jā.
Svīriņš par ledus sirdi. Lausikis.
Lausikis.
Tu teici, sal, sakne ir īstā. Tikai izskaņa nav mens, bet kāds...
Saldējums.
Uzminēts, Beata teica.
Jā.
Beata, kādi tev ir lieli balti zobi? Tu saldējumu ēd kādreiz?
Vasarā vairāk.
Zini, ja mums būtu īstas ziemas, Beata, tad arī ziemā tev garšot saldējums. Bet kāds saldējums tev garšo?
Man vislabāk garšo citrānu.
Jā, tas ir tiešām labs. Maija, kāds tev saldējums garšo? Nu, pakustini smadzenes. Kas tev garšo?
Visādi.
Visādi.
Un viņa pacēla rokas. Visādi.
Galvenais, ka daudz.
Paklausāmies īstu atbildi no Regnāra.
Pareizā atbilde ir saldējums.
Lai skan šodien 4. mīkla.
Mani sauc Amanda, man ir 8 gadi. Es dzīvoju Siguldā un mācos Lorenča sākumskolā. Es gribu uzdot mīklu. Mazs vīriņš ar daudzām jaciņām. Kas tas ir?
Sīpols.
Bet teica sīpols. Nu, es varētu par tevi balsot. Ja godīgi, tas ir sīpols, bet īstenībā viņš nav vīriņš. Tā ir maza sieviņa, apaļa ar daudzām jaciņām.
Gailis?
sīpols ir tuvāk dārzam, tas ir
kāposts.
Lai būtu Sandras teiktais, atzīstat?
Jā.
Uzminēts, tas ir kāposts. Būtu gudrāk, būtu kāposts galva, ir tās teiciens latviešiem. Paglausāmies atminējumu, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir kāposts.
Jā. Neticami. Tā, draugi, māja jums tiek būvēta, tētis to dara. Jums dārziņš ir kaut kur jau?
Nu, turpat, kur būvē māju, cenšamies iekopt tādā permakultūras stilā. Mēģinam, eksperimentējam. Šad tad kartupeļi, šad tad arbūzi, kas kuram vairāk interesē, to mēs mēģinam. Tagad patstāvīgi mums ir avenes, lavandas.
Parasti mēs zem siena liekam kartupeļus, lai auga.
Kāpēc zem siena?
Tādēļ, kad tas ir vienkāršāk.
Tāpēc, ka slinkums.
Tāpēc, arī, ka slinkums.
Nezāles neauga.
Nav bet jāra. Ļoti vienkārša metoda, saliek kartupeļus uz zemes un pa virš saliek sienu. Un, lai viņas dabūtu, nav baigi jārokās, tikai parušina vaļā sienu un kartupeļus var dabūt.
Vēl tagad pavasarī māja prasīja, vai zem siena nav kartupeļi, bet nu, rudenī bija jau noņemti, pavasarī vairs nav.
Labi, Ligita Elsta jautā, ko vienā vārdā sauc, kas sēž mežā graumalā vai atnāk mājās? Ho, viens un tas pats vārds, daudz nozīmīgs vārds. Homonīms varētu teikt.
Sēž graumalā un var atnākt mājās?
Mežā sastopama vai arī var atnākt mājās kā cilvēks. Un ļoti ir raksturīga maijam Latvijā.
Nu gan, kas tur būt?
Viņa rada maijā augstu laiku.
Jā, es tieši iedomājos, kaut ko par tā ir kaut kāda salda.
Jā, bet kas tā viņa ir, kas rada? Maijā viņa ir, bet tā nav maija.
Kas ir maijā, bet nav maija?
Jā. Bet ir cita sieviete ar citu vārdu, populāru.
Ieva.
Uzmanēts, ko tas nozīmē vienā nozīmē un ko otrā Ieva?
Ieva ir koks Ieva un Ieva ir arī cilvēku vārds Ieva.
Pilnīgi pareizi, kārtībā. Sandra, starp citu, kā Maija tika pie savu vārdu? Par Jāni mēs uzzinājām.
Nu, Maija.
Bejāt ceļ roku.
Es atceros, ka man ir brālēns arī, kurš ir tikpat vecs kā māja, jo viņi piedzima vienā dienā.
Jā.
Un tad mēs ar Omu sēdējām pie viņas mājās dīvainā un liekas domājām, kā kāds varētu būt vārds Maijai vai tam brālēnam.
Mums visi bērni ir dzimuši tā, ka mēs nezinājām, kas mums būs dēls vai meita. Arī ar Maiju tā bija, protams. Maiņa piedzima martā, un vārds Maija atnāca ar vecmātes palīdzību, jo vecmāte bija Aija. Un tad es tagad iedomājos, varētu būt Aija, vīrs teica, nē, Aija, nē. Un tad bija Maija, kad līdzīgi skan, un mums arī nebija neviena tāda asociācija, kas kaut kā liktu domāt, ka tāds vārds nebūs labs, jo it kā mēs pazīstam tikai vecāku gadu gājumu cilvēku ar šo vārdu, bet tāds likās latvisks un skanīgs, un nu, Maijai īsti vietā.
Mums atkal ar pirmo dēlu sieva zināja, ka tas būs Ansis. Bet jūs ziniet, ka viņa pieņēma vecmāte Grieta.
Ā, nu re.
Nu tad iznāk Ansītis un Grietiņa.
Jā.
Bet nākamo mīklu uzdod Eugenija Audare Latgalē, Preiļu novad Galēnos. Sveicināt visi, kurus vieno mīklu pasauli. Lūdzu atminiet manu mīklu. Kas pasaulē pastāvīgi maina savu formu?
Hamrejons.
Hameleons, kurš to teica?
Maija.
Viņš maina nevis formu, bet...
Krāsu.
Bet krāsu.
Manuprāt, tas varētu būt mākonis.
Cik tuvu tu esi?
Saule.
Saule nemaina.
Mēnes?
Nē, mākonis bija tuvāk. No kā sastāv mākonis, mīļa draugi?
Ūdens.
Ūdens.
Tā tad atbildi ir?
Ūdens. Ūdens.
Uzminēts. Ūdens maina formu.
Lietus.
Nu jā, lietus, sniegs, ledus.
Paldies, Eugenija, par jūsu ūdens mīklu. Jūs esat peldētāji vismaz vasarā, Jāni?
Manuprāt, liela peldētāji.
Kur jūs peldat parasti, teiksit?
Mēs parasti peldam pie Omas, viņai ir dīķis, kur mēs arī parasti vasarā paliekam brīvlaikā.
Dīķi.
Un tajā,
brīvlaikā paliek dīķi.
Un tajā varētu būt augsts ūdens pie paša dibena.
Mums ir paveicies, ka dīķis nepārkarst vasarā, viņam tiešām ir avoti un ir augstā daļa, bet nu vasarā bērns tas nevar dabūt ārā no dīķa. Ja varētu būt, laikam, tur
viss ir. Mazliet uzmanīgam jābūt.
Nu, un, ja jautājums par peldēšanu, tad nu, mūsu tētis peld visu caur gadu. Ziemā iet arī tajā pašā vecāku dīķī zāģē tāliņi, lai būtu kur iekāpt.
Nu redz, to tēti darētu kādreiz ieraudzīt dabā. Bet labi, tā tad ūdens maina formu un tētis strādā Rīgas ūdenī.
Jā, viss pa tēmu.
Bet pirms mīklu pauzes. Šāda mīkla, klausāmies.
Es esmu Una Smilgaina, esmu folkloras pētniece un mana mīkla ir griežas, kamēr pazūd. Kas tas ir?
Rats.
Ā, bet zini, rats nezaudē savu izskatu. Mēs minējām ūdeni. Šī mīkla ir saistībā ar šķidrumu. Griežas, kamēr pazūd.
Švamme, kurā ir ūdens.
Švamme paliek un ūdens arī paliek.
Virpulis, ūdens virpulis.
Atvars.
Jā.
Vannā?
Nē, arī mazākā vietā.
Izlietnē. Tad, kad mēs izdzeram krūzīti ūdeni.
Nu, maisa tēja.
Tad, kad ir karotīti maisa tēja.
Beate, ļoti silta tēja tev ir, bet ko tu maisi tajā tējā?
Medu.
Vai?
Vai cukuru.
Un ko cukurs dara, ka to maisa, Beate?
Tad viņš izkūst.
Uzminēts. Una, pastāsti mums īsto atbildi.
Atminējums skan šādi. Cukurs tējā.
Griežas,
un medus arī pazūd.
Jā, ļoti labi.
Izšķīst. Man ienāca prātā dervišs. Jums ar griešanos un pazūšanu ir kāds interesants ēdiens, ko jūs varat papriecāt?
Mums tur pie tās mājas ir āra virtuvīte, kur vasā gatavo, un tur blakus ir uzbūvēta picas krāsnes. Pica ir diezgan apaļa, un viņa arī pazūd.
Ātri pazūd. Jā, apaļš kā pankūka, un tad kaut ko saliek virsū, katrs pēc savas vēlmes, un vilinoši tas ir arī mums pie mājas, jo mēs māju būvējam taisot talkas ar draugu palīdzību, un tas vilinājums tad parasti ir, mēs piesolam picas izcept, un tad par labi padarīt darbu, visi ar gardu muti ātri apēd, un picas pazūd.
Man te nāk prātā tāda anekdote no dzīves. Mans vecais draugs, burātājs un uzņēmējs Āris Liepiņš reiz vienās viesībās ēda meksikāņu pankūkas ar kaut ko pildītas, ar kaut ko asu, un viņš teica, šitā sabojāt vecmāmiņas pankūku. Tu saproti, ko viņš domāja? Mums vecmāmiņas pankūkas, Jāni, saistās ar ko?
Nu, mēs parasti mājās ēdam zapt. Bet,
ievārīm, jā.
Bet man krustmāte ar krustā, viņa bija Dubajā un atveda dateļu sīrupu, kas arī ļoti labi iet klāt pie pankūkām.
Nu, tas pats vien ir, jā. Laiks dziesmai, kas tagad skanēs no Rozenblatiem kāda dziesma?
Es nodziedāšu dziesmu Konfekškoks, ko man iemācīja Oma, ka man vajadzēja pirmajā klasē iestāties muzikas skolā.
Lai skan, klausāmies!
Ja man būtu konfekškoks, bieži pie tā nāktu, viņa zaros sēdēdams draugus pacienātu, jo konfektes un es, konfektes, draugi esam mēs. Ja man būtu betak vai konfekš sapnis beidzas, zobu birstī paņēmis, zobu stīrīt steidzos, jo konfektes, konfektes un es, konfektes, draugi esam mēs.
Paldies Jānim Rozenblatam par konfekškoka dziesmu, ko tev iemācīja tavu vecāmāte, ja?
Jā.
Šodien līdzās ar Jāni ir viņa mamma Sandra un māsas Beate un mazā Maija. Viņa ir no Jelgavas. Turpinām minēt klausītāju atsūtītās mīklas.
Vai cik labi ir riparati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies nākamo mīklu.
Labdien, es esmu Evita Rāja, esmu medmāsa, strādāju IVF Rīga holdingā, reproduktoloģijas centrā. Uzdošu jums savu mīklu. Kas ir dietiķis medicīnas muzejā?
Kas ir dietiķis medicīnas muzejā? Esat bijuši kādreiz medicīnas muzejā Rīgā?
Jā, es pavisam nesen biju.
Es pavisam nesen biju medicīnas muzejā ar Jansardzi, bet es īsti neatceros, kas tur bija dietiķis.
Nu redzi, būtībā tas dietiķis te rakstāms ir pēdiņās. Kas varētu būt diēta? Kas tev saistās ar diētu, Jāni?
Kad kaut ko ēd vai maz ēd, tas būs kāds skelets.
Jā, uzmanēts. Varētu būt skelets?
Varētu būt.
Galīgi nēd, diētiķis.
Jā, es gan ar diētu kaut ko citu asociēju.
Bet paklausāmies taču īsto atbildi no Evitas.
Pareizā atbilde ir skelets.
Jāni, kur tu esi redzējis skeletu?
Nu, medicīnas muzejā bija viens skelets, kur man draugs mācēja pasāstīt, ka viņam ir ap 100 gadu. Bet,
īsts?
Īsts skelets, bet es esmu redzējis mākslīgu skeletu pie mums skolā dabazinību klasē, kur es, manuprāt, pirmo reizi redzēju tādu pilnā izmērā skeletu, bet tas nebija īsts.
Bāl nebija?
Nē, jo es jau biju 5. klasē.
Nu, klausies. Nu, tikai jūs nedrīkst to skeletu pārāk demolēt. Nu,
jā, žokļi jau izkriduši.
Nu, redz, nu, ir jau darbs paveikts. Cigareti iesprauz zobos. Tu jau, Beatis, ļoti priecīgi un smaidīgi. Citādi iznāk, kad es ar Jāni runāju, viņš labs runātājs. Bet tavi vecākiet kādreiz uz skolu? Tētis ar aiziet uz skolu, mamma aiziet kādreiz?
Nav bijis tā, ka man ir bijis tā, kad es kaut ko sliktu esmu izdarījis tā, kad vecākiem jānāk uz skolu.
Tētis iet uz Beatis deju skolu, jo viņš iet dejot tur arī.
Aha, jā. Tas jau ir patīkami.
Vecāku hobiju klasē.
Mudīta Rensone no Skujenes pagasta Vidzemē vaicā, kas tas ir, kas bez rokām un kājām nogāž lielus un mazus ļaudis, cilvēkus, nogāž.
Vējš.
Jā, varētu būt, bet biežāk nekā vējš, tur vajag stipru vēju.
Ledus.
Akmens.
Mazliet pārnestā nozīmē nogāž, ne jau tā brutāli, bet ko nozīmē?
Vai, kādas lietas, droši gads vīrus.
Noliek guļus, teiksim precīzāk.
Tas var notiek katru dienu?
Nu, gan tu esi asprātīgs. Jā, tas notiek katru dienu. Gribi vai negribi?
Mijaks.
Uzvinēts, Beate! Maija, kā tu ieliec gulēt savu brāli un māsu un pati sevi?
Es pati neguru.
Pati nē, gulēt? Nemaz?
Es tikai tagad brāls un māsa un mamma un tēdes aizmiega savīti, no aizmiega tikai tad.
Pēdējā?
Vai cik labi. Klausāmies šo prieka pilno mīklu.
Mani sauc Ansis Bogustavs, es esmu 4 bērnu tētis un mana mīkla ir šāda. Var atrast Jūrmalā, var atrast Ziepju traukā dažreiz un var atrast arī kalendārā. Kas tas ir?
Jūrmalā, Ziepju traukā dažreiz un arī kalendārā. Kas tas ir?
Dzintars.
Uzmināts. Kurš teica? Beate?
Vai?
Tev ir kā? Tu arī teici?
Tā neienā.
Maija, tu arī teici.
Sarīķieši gribēju teikt. Bet...
Beate, tev ir kāds dzintara gabaliņš?
Nav, bet mamma, brālis ir atraduši, bet es iedomājos, ka šādi būtu dzintars tādēļ, kad dažreiz ziepēs ieliek kaut ko jūrmalā, var atrast dzintarus un kalendārā ir arī vārds dzintars.
Teicami.
Interesanta vieta, kur es atradu savu pirmo dzintaru, bija Kolkas ragā tieši.
O, tik tālu uz ziemeļiem. Un nevis kaut kur pie Liepājas.
Jā, pavasarī lielajā dienā bijām Kolkā uz putnu saukšanu kopā ar dandariem un Kolkas lībiešiem. Un tad arī Jānim gadījās tā veiksme atrast pirmo dzintaru, tādu paprāvu lielu, bet jā, Kolkā.
Paklausāmies no Anša, vai tā tiešām ir?
Pareizi atbildi ir dzintars. Nu, tu nezini, tas taču ir cilvēku vārds. Nepazīst nevienu dzintaru?
A kur ziepju traukā ir dzintars?
Komenēs, tas ziepju ražotājs Latvijā.
Mūte nav!
Vecākas paudzes latvieši to zina.
Un ir taču vēl kausētais sirs.
Jā, leduskapi arī var atrast dzintaru.
Jā, starp citu latviešiem ir labs rāksnieks, kur iesaku palasīt, pārlasīt dzintars sodums. Dzima Latvijas laikā, izgāja leģionu, nokļuva Amerikā, pirms tam Zviedrijā un atstāja vairākus romānus. Un tur starp citu vienā romānā, Blēž romāns, kas vēstīja tieši par kara laiku Latvijā, parādās sieviete dzintara, nevis dzintra, bet dzintara, tā kā tāds vārds arī ir. Un redz, pienācis laiks mīklai no Liepājas. Tā arī tā ir dzintara pilsēta. Lūdzu.
Es esmu Vija, es esmu no folkloras kopa Atštaukas, un mana mīkla būs šāda. Divām garajām neļauj satikties desmitiem īso. Nu, kas tas ir?
Kas tās ir, jo tas ir daudzskaitlnieks. Tāpat kā durvis, acis. Divām garajām neļauj kopā satikties daudzi pa desmitiem īso.
Man nāk prātā Ādāma adatas.
Kas tām neļauj Sandru satikties?
Valdziņi, kas jāda.
Tātad viņas arī nesaskarās.
Ne, nu saskarās, laikam.
Ādāma adatas katra kustās, bet šī divas stāv paralēli. Ko nozīmē bijāt paralēli?
Tās ir sliedes.
Un tad tur pa vidu ir tādi koki, kas neļauj viņam kustēt.
Uzminēts! Trakums kā kurmi rakums. Tās ir trepes vai kāpnes. Jāni, jums to apaļā māja vai ir arī apaļās kāpnes?
Nē, kāpnes gan ir kantainas.
Varētu būt vītņu kāpnes, bet nav, jā.
Kur Latvijā kādās būvēs ir tādas lielas, garas, augstas vītņu kāpnes? Kas tev nāk prātā?
Es esmu redzējis vienā nometnē, kur mēs parasti esam vasarā divreiz nometnē.
Jā.
Tur ir tā kā māja, kur ir vairākas istabiņas, kur dzīvojas tie cilvēki, kuri tur ir. Un tad tur ir vienā vietā tā kā tādas, mazliet tā kā tādas riņķi, lai uzkāptu.
Bet vītņu kāpnes arī ir turņos.
Bākās.
Jā, pilīs.
Pareizi, bet paklausāmies no vijas, vai tā ir?
Un pareizais atminējums ir trepes ar kāpšļiem.
Nu pareizi, parastās trepes. Un vēl trīs mīklus miniet šo.
Mani sauc Marta Bičuka, esmu no Cēsīm, man ir 16 gadi un mana mīkla skan tā. Te ir, te nav. Kas tas ir?
Kas tā ir? Te ir, te nav. Čik, čik.
Vai tā ir gaisma?
Nē, tā ir materiāla lietiņa.
Nauda. Spoks?
Nē, mēs jau teicām, ka tas ir tomēr materiālāks, nu sadzīvē. Īpaši tur, kur ir suņi, reizēm var parādīties.
Tas ir dzīvnieks?
Jā, sīka radībiņa.
Pēlē.
Kāpēc es minēju suni?
Blusa.
Uzminēts, Beate. Tavs vārds bēj, Blusa. Cik mīļi, Beata, smaidi, saulīt. Tu esi redzējis Blusu?
Nē, un arī negribētu.
Bija kādreiz Blusu gadi, es jau esmu pieredzējis, es slodzīju viņas pudelē. Paglausāmies no Martas, vai tā tiešām ir?
Pareizā atbilde – Blusa.
Nu labi, nav ko blusoties, klausāmies jau priekšpēdējo mīklu.
Man sauc Raivs Bakšteins, esam Bakšteina ģimene no Salaspils un gribu uzdot mūsu ģimenes mīklu. Reizē mākslas galerija un banka, restorāns un zoodārs, sporta zāle un psihoterapeita kabinets. Kas tas ir?
Kas tas ir? Reizē kalpo visādām lietām. Gan mākslas galerija, gan banka, restorāns un zoodārs, sporta zāle un psihoterapeita kabinets. Bet nav tas kabinets.
Tā ir māja.
Ārpus mājas, draugs. Ko mēs jau esam minējuši šai raidījumā?
Dārs.
Uzminēt Sandra, lai mammai tiek, jā, Beate? Viņa būs priecīgākā pēc šī raidījuma. Tas ir dārs. Nu, paglausāmies no Raivja, kā viņš to motivē.
Un atminējums ir dārs.
Jūs jau tādi jauni cilvēki, jūs jau ar košumu krūmiem laikam neaizraujaties.
Kaut kas padomā ir, vēl daudz nav kas sastādīts dārzā, bet kāds rododendrs un kāds augļu koks jau ir. Tie nebūs košuma krūma, bet plānojam. Šovasar Jānim arī ir savs projekts, kā to dārzu pārvērst par to zooloģisko dārzu.
Mums bija doma, ka vajag audzēt vistas un tad ar vistu olām atpelnīt vistu vietgādi un uzbūvēt viņām māju. Un piepelnīt kaut ko klāt.
O, jā.
Kādam saldējumam.
Beate, man jautājums tev. Meitenes jau tādas čaklas un vērīgas. Pie kura auga dārzā ir jāiesprauž blakus mietiņš, lai viņš izaugtu garš un tur ir kaut kas garšīgs?
Pie zirņiem.
Uzminēts! Jums ir tie cukurzirņi, tie ēdamie zirņi dārzā?
Nē, bet no tēta. Mammai ir tādi zirņi, kur nav ēdami, bet viņiem ir smaržīgas, ļoti smaržīgas puķis.
Puķu zirņi.
Ir puķu zirņi. Bet es te domāju cukurzirņus, tos zaļos.
Ir mēģināts, bet mēs esam tie slinkie dārznieki, un tajā gadā, kad mēs mēģinājām, mēs ļoti maz bijām klātesoši un nelaistījām, un tad nekas baigi neizauga.
Tu zini, Jans, es tev pateikšu, ka mums jau puikām garšo gan zaļi āboli, zaļi cukurzirņu ar visām pākstīm var ēst. Tie labi iet iekšā. Tu esi provējis? Sulīgi?
Esmu.
Sulīgi?
Jā.
Maija, vai jums ir arī kāda dzīvnieceņa mājās? Pastāsti.
Mums ir kāmīts Hendrijs, Depo, mums ir zīvtiņas, mums ir Biomas, Džambo un Mongo.
Mīvi kaķi.
O jā, baigi.
Mīvi lieli kaķi.
Džambo nav kaķa, sugatājs ir vārds.
Jā, un kuram dzīvnieciņam tu esi ar sirdi pieķērusies?
Omas sunim, kurš brākus dzīvo pie dzintara.
Kaimiņa sunim.
Paldies, Maija! Un tagad klausāmies šodien beidzamo mīklu.
Mani sauc Kaspars Krafts, es esmu fotogrāfs un vēlos jums uzdot mīklu. Šis vīrs varētu būt pavārs, bet nav pavārs. Kaut gan viņam patīk šķīvi, katli, apgriezti vēkšpēdus un dakšu vietā kociņi. Kas tas ir?
Es domāju, ka tas ir bundzinieks.
Uzmanās, Jāni! Viss ir mieru, jā?
Jā, gan Jānis nezinātu, ko dar bundzinieks.
Jāni, ko tu esi paņēmis rokās kādu instrumentu, kādu sitamo līdz šim?
Es esmu spēlējis pilno bungu komplektu. Es esmu spēlējis marimbu un ksilofonu. Un man ļoti patīk, ka skan vibrofons.
Tāds arī ir. Viņš vibrē.
Viņš taisa skaņu, kas pareiz paliek klusāka un skaļāka. Un es ļoti piestāvēju melodijai, kas man ļoti patīk, kas ir Harijs Poters.
Es varu iedomāties, bet tagad paklausāmies no Kaspara, vai tā tiešām ir?
Pareizā atbilde – bundzinieks.
Ir!
Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst. Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst. Turies vidvu dektiņ cieši, lai tu paci neizbirst. Turies vidvu dektiņ cieši, lai tu paci neizbirst.
Sandra, Jāni, Maija un Beāte, jums ir jāizvirza no šodien skanējušām trīs mīklas. Skanīgākā, asprātīgākā un mīļmīkliņa. Beāte, lūdzu.
Man mīļmīlīgākā liekas Ieva, jo tas ir vārds.
Ieva.
Un tā skanīgākā bungas, jo viņš ir ļoti skaļs un es esmu bijusi pie bungām. Jo vienreiz bija tā, kad mums ar skolu bija ekskursija pie mūzikas skolu.
Manuprāt, asprātīgākā varētu...
Asprātīgākā
blusu.
Jā.
Tā varbūt citiem.
Man šeit asprātīgākā bija par miegu.
Tas
bija...
nogāž.
Jā, kas katru dienu nogāž.
Vispirms nogāž miegs un tad neliek mieru blusa. Ko tad lai mēs tagad darām? Man ļoti Beāte patika. Es jau domāju, ka tu izvirzies vienīgā noteicēja.
Var arī tā palikt, jā.
Tātad divas asprātīgākās mīklas Beāte, paldies, un tātad šodien laureāti ir četri, un tie ir Kaspars Krafts, Marta Bičuka, Budīte Reinsone un Ligita Elste. Apsveicam jūs! Redzēju, ko? Beāte, malacis! Un tagad Rozenblatu ģimenes mīkla nākamajiem, kurš to sacīs?
Es teikšu pirmais. Ūdenī neslīgs, runā bez skaņas, astētai maņas. Kas tas ir?
Es arī drīkstu vienu mīklu uzdot vidu.
Beāte, lūdzu!
Garš staps zaļu cepuri. Kas tas ir?
Vidu. Es arī gribu vienu mīklu.
Lūdzu, Maija, saki to.
Gaļa bļoda, bļoda zupā. Kas tas ir?
Vista vai gaļa?
Maks černieks.
Ak, jē. Bērni, paldies par mīklām un šeit no Latvijas Radio jums ir daži suvenīri.
Paldies.
Greizie rati gaida no saviem klausītājiem jaunas mīklas un dažādus jautājumus sūtiet tos e-pastā greizierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli Latvijas pasmarku greizajiem ratiem Latvijas Radio Doma laukuma 8 LV1505. Bet šīs dienas ciemiņiem pēcvārds. Kā jums te gāja, kādas mīklas, ko jutāt un kādu ierosinājumu, lūdzu?
Manas novēlējums jums ir, lai jums rati brauc taisni.
Jā, paldies jau.
Tagad greizie rati.
Man patika šeit, jo man ļoti patīk minēt mīklas. Un lai jums arī tā turpinās.
Paldies!
Lai jums ir foršas dienas ar mīklām.
Paldies, Maija! Nu redz, Sandra, viņa jau pateica visu.
Jā, es domāju, ka man nekas nav jāsaka, manuprāt.
Tieši tā. Paldies! Šodien griezos ratos Mīklas minēja, Rozenblatu ģimene no Jelgavas.
Mamma Sandra.
Un bērni.
Maija,
Beāte
un Jānis.
Par labskanību rūpējas Ernests Valds Fjodorovs un Aleksandrs Šaicānavs. Pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Mēs tiekamies atkal greizos ratos tieši pēc nedēļas šajā laikā Latvijas Radio 1. Sandra, Jāni, Maija, Beāte, Rozenblati. Sveiciens jūs tētim Jānim. Uz redzēšanos, uz sadzirdēšanos. Rīgā vai Jelgavā?
Uz redzēšanos.